Asa repliku apmaiņa starp Turciju un Eiropas Savienību turpinājās visu aizvadīto nedēļu. Jaunākais paziņojums skanēja svētdien, kad nesen ieceltais Turcijas premjers Ahmeds Davutoglu, uzstājoties savas partijas kongresā, paziņoja, ka Eiropas Savienība ir izvērsusi pret Turciju netīru kampaņu. Davutoglu nebija apmierināts ar Briseles kritiku tam, ka Turcija arestēja 30 prezidentam Radžipam Tajipam Erdoganam kritiskus žurnālistus un aktīvistus. Kā zināms, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini sacīja, ka žurnālistu aresti un reidi viņu mājās, kas notika 14. decembrī, nav savienojami ar mediju brīvību. Savukārt Eiropas parlaments aizvadītās nedēļas vidū Strasbūrā sarīkoja debates par šiem notikumiem. Tajās rumāņu europarlamentārietis Kristians Danpreda sacīja, ka viņam vairāk un vairāk šķiet, ka Turcija Eiropai grib tuvināties vien vārdos.
Es runāju kā Turcijas draugs. Es neesmu starp tiem politiķiem, kuri ir uztaisījuši savu karjeru pretojoties Turcijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Bet tieši kā draugs es saku, ka esmu ļoti noraizējies par nesen notikušo arestu vilni, reidiem un kopējo varas attieksmi pret Turcijas plašsaziņas līdzekļiem. Tagad man šķiet, ka Turcijas politiķu apņemšanās pievienoties Eiropas Savienībai un uzbūvēt Eiropiešu sabiedrību ir tikai neskaidra vēlme.
Savukārt zaļo grupas deputātu no Vācijas kā Keller norādīja, ka daļai pie vainas notiekošajā ir arī Eiropieši, jo Turcijai netiekot piedāvāta reāla iespēja iestāties Eiropas Savienībā, lai vai ko tā darītu. Tadēļ valstī neesot arī stimula kaut ko mainīt. Savukārt europarlamentārieti Mareičes Hāki no Nīderlandes bija starp tiem, kas aicināja parādīt Turcijai, ka šāda rīcība nav pieļaujama.
Last weekend's arrests of journalists are part of a trend of government-led breaches of fundamental freedoms and the rule of law.
Žurnālistu aresti, kas notika nedēļas nogalē, ir daļa no kopējās valdības tendences pārkāpt fundamentālās brīvības un likumu varu Turcijā. Tikai nedēļa pēc tam, kad augsta līmeņa Eiropas Savienības delegācija apmeklēja Ankaru, mūsu attiecības ir sasniegušas jaunu zemāko punktu. Ir pienācis laiks pateikt esošai valdībai, ka lietas vairs nevar turpināties pa vecam. Eiropai jāparāda, ka tā nevar samierināties ar likuma varas pārkāpumiem.
Pagaidām gan Eiropa ir aprobežojusies vien ar paziņojumiem un solījumiem uzmanīgi vērot notiekošo. Jāpiebilst, ka tikai pirms aptuveni divām nedēļām Turcija apmeklēja augsta līmeņa Eiropas Savienības delegācija Mogherini vadībā. Tika cerēts, ka ar jauno valdību būs iespējams izveidot labāku sadarbību. Turcija ir ne tikai Eiropas Savienības kandidāta valsts, bet arī svarīga sabiedrotā cīņā ar teroristiem. Daudzi kaujinieki dodas uz Sīriju vai atgriežas no tās caur Turcijas teritoriju. Turcija uzņem arī lielu bēgļu skaitu no šīs valsts. Ārsums Konhas, Latvijas Radio, Briselē.